วันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องพลังชีวิตนะคะชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็แยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นร่างกายเราก็มีกำลังของเราอย่างที่เราเห็นว่าตอนนี้วันนี้เราแข็งแรงดีทำอะไรได้บางวันเราก็บอกโอ๊ยวันนี้เราเพลียอันนี้เราก็คุ้นเคยกับพลังส่วนที่เป็นเรื่องของกายแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือพลังที่เป็นส่วนของใจที่เราบอกว่ามันเป็นธาตุรู้แล้วปกติในทางธรรมะเราก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าอะไรคะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าเกิดใจอันนี้มันไม่มีทิศทางมันไม่มีกำลังที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วก็มันก็จะพาชีวิตเราไปเข้ารกเข้าข่มได้เพราะว่าเราก็จะเอากำลังที่มีอยู่นี้เหมือนเราตั้งใจว่าเราจะไปเชียงใหม่อะค่ะออกจากกรุงเทพเราก็ควรจะตีทิศที่จะขึ้นไปเชียงใหม่แต่ถ้าเผื่อทิศทางของเราไม่ถูกต้องทั้งที่เรามีพลังมากเนี่ยเราตีทิศผิดแทนที่เราจะเข้าไปใกล้เชียงใหม่เราก็ไกลเพราะว่าเราหันหน้าไปทางปักใต้ตรงนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าคนหลายๆคนจะบ่นจะท้อใจว่าตลอดชีวิตเนี่ยฉันก็ทำภาระหน้าที่ฉันก็ออกเรี่ยวออกแรงไม่ได้อยู่นิ่งเลยแล้วทำไมสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นมันจึงไม่สำเร็จสักทีหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่ถี่ถ้วนเราไม่ตั้งเข็มทิศของเราให้ดีนะคะทำอย่างไรเราถึงจะแน่ใจว่าพลังที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นพลังสร้างสรรค์มันเป็นพลังที่มีทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็พาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางพาชีวิตของเราที่ถ้าเผื่อเรามีหนี้สินมีปัญหามีสิ่งคับข้องใจทั้งหลายเราก็จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มันค่อยๆดีขึ้นเหมือนถ้าเผื่อเราจะเปรียบเทียบว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนการเดินทางถนนที่เราจะเดินทางไปมันก็ควรจะเป็นถนนที่เรียบถนนที่ไม่เป็นป่าดงพงพีนะคะนี่ทำอย่างไรถ้าเผื่อเราไปเจออุปสรรคเจอปัญหาที่เป็นเหมือนอย่างกับฝากน้ำเนี่ยเราถึงจะสามารถที่จะเอาชนะมันได้เราก็อย่างมุ่งมั่นไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงนี้ก็เราก็ต้องดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราก็ต้องสะสมประสบการณ์นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้จากประสบการณ์สิ่งที่เราทำกันเราก็อาจจะทำกันไปในทางที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนี้ถ้าเผื่อเราทำในทางที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะเราก็อาจจะเหมือนพลังที่มันใช้ไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์มันก็เป็นพลังที่เราเอาไปครูดเราเอาไปทำให้เป็นแรงเสียดทานเสียแทนที่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเป็นเครื่องยนต์อันหนึ่งไอ้พลังที่มันไปผิดที่ผิดทางอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แทนที่เครื่องยนต์มันจะเดินสม่ำเสมอแล้วก็มีผลมีประสิทธิภาพขึ้นมามันก็จะกลายเป็นความร้อนไปเพราะว่าแรงที่เราใส่เข้าไปมันไม่ใช่แรงที่ไปแก้ปัญหาหรือเป็นแรงที่จะพาเราให้ไปใกล้จุดหมายปลายทางแต่มันเป็นแรงที่ไปกระทบกระแทกไปเสียดสีไปทำให้มันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้พลังในทางที่ผิดไปสร้างแรงเสียดทานให้เกิดขึ้นใจของเราเองก็ทุกข์เดือดร้อนนะคะใจของเราก็มีบอนเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดทับข้องใจแล้วก็แทนที่มันจะเป็นสติปัญญาเห็นทางเที่ยงตรงมันก็เกิดเป็นความสับสนเป็นความสงสัยเป็นปัญหาขึ้นมา แล้วมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยแทนที่จะไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เกิดความไม่แน่ใจมันก็เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ามันก็เกิดความไม่รู้ขึ้นมาตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องถี่ถ้วนกับตัวเราและเราก็พยายามที่จะให้ใจของเราได้แก้ไขได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำให้พลังเหล่านี้เนี่ยเป็นพลังที่มีคุณค่าขึ้นมานะคะนี่เราก็มาลองดูในชีวิตประจำวันของคนเราปกติถ้าเผื่อสิ่งที่เกิดขึ้นผัสสะที่เกิดขึ้นมากระทบเราเป็นผัสสะที่เราพอใจเป็นสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้มันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอะไรๆทั้งหมดมันราบรื่นใจของเราก็รู้สึกสบายเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างดีแต่ถ้าเผื่อสิ่งที่มากระทบเราเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาใจของเราก็จะรู้สึกคับเครียดใจของเราถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นที่ตั้งอยู่ในใจเราก็จะค่อยๆเอาสติเอาปัญญาของเราเนี่ยมาเป็นเครื่องประคับประคองแล้วก็พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆหาเหตุหาผลแก้ไขมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเราก็เห็นทางออกหรือถึงไม่เห็นทางออกชัดเจนแต่เราก็พอจะเห็นว่าเราควรจะปรับปรุงหรือว่าเริ่มต้นจัดการกับมันอย่างไรเรียกว่าเราเห็นลู่ทางนะคะแต่ถ้าเผื่อเราเป็นคนที่พออะไรมากระทบปุ๊บใจของเรามีความยึดมั่นอยู่เรามีความไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะต่อสู้กับความจริงแทนที่เราจะเปิดหูเปิดใจของเราฟังสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือที่เราจะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเอาหัวชนฝาไม่ได้มันจะต้องเป็นไปอย่างที่เราคิดหวังเราตั้งใจเอาไว้ตกลงใจของเราก็เริ่มเป็นอารมณ์มากขึ้นนะคะเมื่อเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วเนี่ยเหตุผลสติปัญญามันก็ยิ่งสับสนมันก็ยิ่งพร่ามัวไปทำให้ใจอันนี้แทนที่จะพาเราออกจากปรกพงเข้าสู่ถนนได้มันก็พาเราวนเวียนหลงหนักเข้าไปอีกเพราะว่าใจอันนี้เนี่ยมันยึดนะคะมันไม่คิดที่จะฟังเหตุผลหรือมันไม่คิดที่จะเก็บข้อมูลทั้งหลายมาตามความเป็นจริงเหมือนฉันจะยกตัวอย่างของตัวเองตอนช่วงที่เป็นนักเรียนแพทย์ปีหนึ่งเนี่ยค่ะปกติสมัยที่เราเข้าโรงเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยได้เนี่ยเราก็จะถูกตรวจร่างกายพอตรวจร่างกายเนี่ยเราก็จะต้องฉายเอ็กซเรย์ปอดนะคะตอนช่วงที่เดินเข้าโรงเรียนเตรียมแพทย์ที่จุฬาใช้เอ็กซเรย์ปอดก็เป็นปกติดีไม่มีปัญหาอะไรพอข้ามฟากมาปีหนึ่งเนี่ยค่ะพอใช้เอ็กซเรย์ปอดก็พบว่ามันมีจุดที่ปอดติดขวาตอนนั้นอาจารย์ที่ดูแลสุขภาพนักศึกษาก็คิดว่าเพราะปกติสมัยนั้นเนี่ยคนที่มีจุดที่ปอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัณโรคกันทั้งนั้นอาจารย์ก็ทำทูบูคูลินเทสอาจารย์ก็เอามาล้างกระเพาะแล้วก็เอาน้ำในกระเพาะเนี่ยไปฉีดเข้าหนูตะเภาอาจารย์ก็ทำทุกอันนะคะผลก็ออกมาในกระพริบแต่ใจของอาจารย์เนี่ยฝังใจว่าเพราะตอนนั้นดิฉันหนัก35กิโลอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยตัวผอมแค่นี้เนี่ยแล้วมีจุดอย่างนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของอาจารย์มันต้องเป็นทีบีแน่ๆอาจารย์ก็ตอนแรกทำทูบูคูลินเทส1:10,000 เนกาทีฟอาจารย์ก็ไม่ยอมเชื่ออาจารย์ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1/1,000มันก็เริ่มมีปฏิกิริยาจากไอการแพ้ทูเบอร์คูลินเพราะมันข้นอาจารย์ก็ยังไม่ยอมหยุดอาจารย์ก็เพิ่มเป็น1/100คราวนี้ไอตรงเนื้อของดิฉันนี่มันแดงแล้วมันก็เน่าเลยนะคะว่าไอตรงแพ้เป็นนี่จะหายกินเวลาเป็นปีซึ่งใครๆเห็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นการแพ้ไอทูเบอร์คูลินที่มันข้นเกินไปแต่ใจอาจารย์ที่อาจารย์ฝังใจว่ารูปร่างอย่างเราน้ำหนักอย่างเราแล้วก็จุดที่ปอดอย่างนี้มันต้องเป็นทีบีแน่ๆนี่ยายไอ้น้ำที่ล้างออกมาจากกระเพาะของเราฉีดข้าวหนูตะเภาครบกำหนดเอาหนูตะเภามาผ่าดูหนูตะเภาก็ไม่เป็นวัณโรคอาจารย์ก็บอกว่าก็ยังเชื่อไม่ได้นะคะสรุปแล้วอาจารย์ก็บังคับให้เราต้องกินยารักษาวัณโรคฉีดยาสมัยนั้นก็ฉีดกับเรสตกลงตลอดเวลาที่ดิฉันเป็นนักเรียนแพทย์ปี1ปี2ปี3ปี4เนี่ยค่ะดิฉันก็กินยารักษาวัณโรคหมดไปเป็นไม่รู้กี่กระสอบได้แล้วดิฉันเองเป็นคนกินยาไม่เป็นถ้าเกิดจะกินยาสมัยก่อนนั้นพาสเนี่ยมันเท่ากับเหรียญ5บาทอย่างนี้ได้นะคืนลงไปเนี่ยกลืนไม่ลงก็ต้องเอามาผ่าครึ่งต้องกิน3เม็ดหลังอาหาร3มื้อและก่อนนอนวันหนึ่งอีก2เม็ดนะคะตกลงผ่าครึ่งก็ต้องเป็น24ชิ้น1ชิ้นเนี่ยค่ะดิฉันต้องกินน้ำ1แก้วมันถึงจะเอาไอ้ยาครึ่งซีกนั้นลงไปได้เพราะฉะนั้น6ซีกก็ต้องกินน้ำ6แก้วพอกินน้ำเข้าไปแค่นั้นมันก็กินข้าวกินอะไรไม่ลงแล้วนะคะพอเดินไปเนี่ยมันก็เหมือนเราแบกตุ่มน้ำคักคักคักคักคักคักไปเรื่อยมันก็ขึ้นใจอยากจะอ้วกตกลงน้ำหนักเราก็ลดนะคะอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยแต่ว่าโรคมันกำเริบเราเรียนหนังสือไม่ไหวนี่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเราคิดเป็นอย่างสมัยนี้เราก็คงนึกเรียนหมอไม่ได้แล้วก็เรียนอย่างอื่นได้ยังมีอีกตั้งเยอะวิชานะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยค่ะความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนไอ้ม้าที่ซึกใส่กระบังเอาไว้ค่ะถ้าเผื่อไม่ได้เป็นหมอเนี่ยคิดออกอีกอย่างเดียวคือเราก็ต้องไปเป็นเด็กกวาดถนนหาอาชีพอื่นที่จะทำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ต้องสู้รบตบมือกับอาจารย์ว่าอาจารย์จะว่าเราเป็นทีดีทั้งที่เราว่าเราไม่ได้เป็นเนี่ยเราก็ยอมไม่เถียงอาจารย์แต่เราจะเรียนได้นะคะตกลงเจอกันแต่ละทีเนี่ยอาจารย์ก็เหนื่อยว่าอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยน้ำหนักมันลดอย่างนี้เนี่ยและอีกอย่างนึงค่ะสมัยนั้นไอ้วิตามินมันไม่มีเพราะฉะนั้นสูตรของศิริราชคืออะไรนะคะจำไม่ได้ละไอ้น้ำมันตับปลาสูตรศิริราชนะคะที่มันข้นๆสีเหลืองๆแล้วก็ทีหนึ่ง15ซีซีก็1แก้วอ่ะนะคะขนาดตะขี้จมูกบีบจนอย่างนี้แล้วเนี่ยอุ๊ยมันก็ยังเหลือจะรับประทานบางทีพอกินเข้าไปเสร็จปรากฏว่าไอ้ข้าวที่เราค่อยๆอารัธนามันก็เลยออกมาหมดเกลี้ยงหนักก็ลดทุกครั้งที่เจออาจารย์อาจารย์ก็บอกผมบอกแล้วไหมล่ะคุณเรียนไม่ได้เราก็ยืนยันว่าหนูบอกว่าหนูเรียนได้ค่ะก็ตีกันปางตายอย่างนี้ทุกครั้งไปจนเราจบเป็นหมอเสร็จอาจารย์ถึงมาสารภาพว่าอาจารย์ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะจบได้เพราะอาจารย์คิดว่ายังไงเราก็หักกลางคันแต่ที่ยอมให้เรียนไปเพราะว่ามันหัวดิ้นหัวร้านมากไม่รู้จะทะเลาะด้วยยังไงนะคะก็เรียนไปเถอะแล้วมันก็ต้องหมอบกระแตแล้วอาจารย์ก็มีมาตรการ500สีปัญญาที่จะให้เราต้องหมอบกระแตจริงๆเพราะว่าอาจารย์บอกว่าการเดินทางกลับบ้านเนี่ยทำให้เราต้องเสียอินเนอร์จี้ไปเยอะมากเพราะฉะนั้นก็จับมานอนที่ตึกมหวที่มหวตอนนั้นจะมีม่านกั้นเอาไว้เป็นสำหรับนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลที่ป่วยจำไม่ได้ว่ากี่เตียงนะคะตอนนั้นก็มีพี่นักเรียนแพทย์อีก3อยู่1คน เป็นทีบีรักษาอยู่เราก็ไปอยู่ข้างๆเตียงเขาแล้วอาจารย์ก็จะสั่งหัวหน้ามหวว่าสำหรับม่านเราเนี่ยพอ1ทุ่มให้น้องพยาบาลเวรบ่ายมาดูว่าห้ามเปิดไฟท่องหนังสือแ ถ้าคิดดูการเรียนกายวิภาคสมัยนั้นนะคะถ้าไม่ท่องก็ไม่รู้ว่าจะจำเทียนตอบอะไรได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเข้าใจแล้วมันจะรู้กายวิภาคได้เพราะมันก็ต้องรู้ว่าอีกระดูกท่อนนี้ชื่ออะไรอีเส้นเลือดตรงนี้ผ่านไปตรงไหนอะไรทั้งหมดนะคะมันต้องท่องมันจะทำความเข้าใจแล้วคิดเอาเองไม่ได้อาจารย์ก็นึกว่าเมื่ออาจารย์ทำอย่างนี้เนี่ยในที่สุดเราก็ต้องพ่ายแพ้แต่ตอนนั้นไอ้ความยึดของเราที่มันไม่เห็นตามความเป็นจริงมันก็ทำแรงเสียดทานให้ตัวเองนี่จะบ้าไปให้ได้เพราะว่าเราแพ้อาจารย์ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เรียนหมอปุ๊บเราจะต้องกลายเป็นคนกวาดถนนมันเห็นภาพอยู่แค่นั้นจริงๆนะคะแล้วพอตอนที่จบแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์ก็มาบอกว่าเออเก่งนะอาจารย์นึกไม่ถึงเลยว่าเราจะเรียนจนจบได้เราก็สารภาพกับอาจารย์บอกที่เราเรียนจบเนี่ยไม่ใช่เราเก่งหรอกแต่พอเราจะท้อใจเราก็บอกโอ๊ยเราไม่ยอมเป็นคนกวาดถนนแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดความมนะว่าเป็นตายร้ายดีเอาให้มันถึงขั้นตายลงไปตรงนี้มันก็ถึงจะยอมแพ้มันก็เลยทำได้นะคะแต่ไอ้ความรู้สึกตอนช่วงนั้นเนี่ยค่ะดิฉันได้เข้าใจเลยว่าไอ้ใจของเราเวลาที่เรายืดแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเอาให้ได้นะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราแพ้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นความเครียดแล้วมันเป็นความทุกข์อย่างสาหัสอย่างไรบ้างเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันไม่อยู่กับความเป็นปกติตอนนั้นหรอกค่ะมันคล้ายๆพออะไรสักนิดสักหน่อยที่จะทำให้เรากระเทือนหรือทำให้เรากลัวว่าเราจะไม่ได้เรียนเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นละว่าท่านจะต้องป้องกันทุกรูปแบบหมดโดยที่แทนที่เราจะค่อยๆดูสิ่งละอันพันละน้อยแล้วก็เก็บมันมาเป็นอาหารใจมาเป็นความสุขมาเป็นความเบิกบานของชีวิตปรากฏว่าเราไม่มีนะคะเรามีแต่ความเครียดอย่างเดียวว่าต้องเป็นหมอให้ได้ต้องเรียนให้ได้แล้วไม่รู้จะเรียนวิธีไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าต้องพอเดือนหนึ่งต้องไปเจอกับอาจารย์ก็ยังไงก็ต้องทำให้อาจารย์ยอมให้เราเรียนให้ได้มันก็เลยเหมือนต่อสู้กันตลอดเวลาพอถึงตอนจบพอถึงยิ่งตอนที่ไปเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยค่ะถึงได้เข้าใจว่าโอ้ยใจของคนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้จักที่จะหาที่อยู่ให้มันหาวิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ใช้กำลังอันนี้ไปในทางสร้างสรรค์ไปในทางที่มันถูกมันควรเนี่ยเราทำร้ายตัวเราเองเหมือนอย่างกับว่าเราเป็นเทียนที่ใครๆเขาก็จุดมันปลายเดียวนะคะก็มันก็ค่อยๆสองทางไปแล้วเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็จุดมันทั้งสองปลายเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ลุกลี้ลุกลนเราก็วุ่นวายเราก็ทุกข์เดือดร้อนไปหมดซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องเบียดเบียนทำร้ายตัวเองถึงปานฉะนั้นเพียงแต่ว่าเราทำใจให้เข้าใจว่าถ้าเราตกลงตรงใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะเพียรพยายามเราจะทำให้ได้เราก็เพียรพยายามเราก็ทำแล้วก็ยืนหยัดแต่เราก็ไม่ต้องบ้าหลามถึงแค่นั้นนะคะทีนี้ทำอย่างไรล่ะคะที่เราจะสอนใจของเราให้มันค่อยๆเหมือนอย่างกับที่พระพุทธเจ้าท่านอุปมาอุปไมยว่าพระอินทร์มาดีดพินให้ท่านดูถ้าขึงสายตึงเกินไปมันก็ขาดขึงหย่อนเกินไปมันก็ไม่ดังก็ต้องเอาให้พอดีเพราะพอเรากลัวว่าเราจะขึงตึงเกินไปมันก็หย่อนนะคะมันก็ไม่ได้เรื่องตกลงมันก็ทำให้เราท้อทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งอ้าวขาดไปแล้วฝั่งหนึ่งอ้าวไม่มีเสียงออกมาทีนี้ไอ้ความกล้าที่เราจะค่อยๆเอาให้มันพอดีตรงนี้ค่ะมันก็เป็นศิลปะอันหนึ่งที่เราจะใช้พลังชีวิตของเราให้มันเกิดประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยข้อแรกก็คือเราอย่าไปกลัวความผิดพลาดนะคะคนเราเนี่ยพอนึกถึงว่ามันจะผิดมันจะพลาดเนี่ยมันจะกลัวทีนี้เมื่อกลัวแล้วเนี่ยมันก็มีทางออก2วิธีคือไม่ทำอะไรเลยเพราะถ้าตัวไม่ทำมันก็ไม่ผิดแต่เราลืมนึกไปว่าในชีวิตจริงๆเนี่ย เราจะยืนอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะโลกนี้มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่มันมีมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อเรายืนอยู่เฉยๆแต่เวลามันเคลื่อนไปเรื่อยๆมันก็เหมือนเราไปยืนเฉยๆบนบันไดเลื่อนที่มันเลื่อนลงอยู่ตลอดเวลาเราว่าเรายืนอยู่เฉยๆแต่บันไดมันเลื่อนลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ตกลงมาที่พื้นดีไม่ดีถ้าเราไม่ระวังชายกับโปร่งชายกางเกงเราไปเกี่ยวเข้าไปในนั้นมันก็ดูดเราหกขมั่งต่ำขมิ้นไปด้วยนะคะตรงนี้มิติของเวลาเนี่ยมันทำให้การที่เราบอกว่าเราอยู่เฉยๆเราขาดทุนสูญกำไรก็เวลามันจะกินชีวิตกินโอกาสที่เราจะสร้างคุณงามความดีสร้างตะเบียงให้ตัวเองไปโดยที่เราไม่รู้ตัวทีนี้เมื่อเราเห็นชัดถึงมิติของเวลาที่มันมารุกรานมากินเราไปตลอดเวลาเนี่ยเราก็อับเราต้องทำนี่เราก็กลัวว่าทั้งหมดแต่ไตรตรองหรือว่าเอาให้เห็นทางชัดๆซะก่อนคนก็จะว่าเราว่าเราลำลี้ลำไรเราไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นพออะไรมากระทบเราปุ๊บผัสสะมากระทบปุ๊บเราก็จะต้องเข้มแข็งทำออกไปนี่การที่เราทำออกไปโดยที่สติสัมปชัญญะปัญญามันยังไม่ได้อยู่กับใจเราพร้อมเพรียงเรายังไม่ได้เข้าใจปัญหาท้องแท้เรายังไม่ได้เห็นการตัดสินใจของเราที่เป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นพอทำออกไปแล้วเนี่ยถ้าโชคดีมันลุกมันประสบความสำเร็จเราก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะโชคดีทำได้อย่างที่เมื่อกี้ทำได้หรือเปล่าเกิดความปริวิตกอีกแล้วเกิดความทุกข์เดือดร้อนอีกแล้วตกลงทำสำเร็จก็ไม่มีความสุขแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าทำไมมันถึงทำได้นะคะเป็นทุกข์ถ้าเผื่อทำผิดก็ไม่รู้อีกว่ามันผิดตรงไหนอ่ะเพราะว่าไอ้ตอนทำมันก็ไม่ได้เห็นเหตุผลชัดเจนว่าที่ฉันทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้นะพอผิดแล้วเราจะได้ไปแก้ได้ว่าอ๋อมันผิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตกลงทำถูกก็เป็นทุกข์ทำผิดก็เป็นทุกข์อีกเพราะไม่รู้จะแก้ไขยังไงในใจก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่ลูกเดียวมีแต่ไอ้นิวรณ์อยู่ในใจพอวันรุ่งขึ้นแทนที่จะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันดูมันตามความเป็นจริงเกิดความกังวลจะประคุณขออย่าให้เกิดเรื่องอย่างเมื่อวานนี้อีกจะประคุณขออย่าให้เกิดเรื่องอย่างงอนขออย่าให้เกิดเรื่องอย่างนี้นะคะมันจะประคุณเยอะมากถ้าจะประคุณขออย่าให้เกิดอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ยังมีโอกาสครึ่งต่อครึ่งที่จะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเรานะคะถ้าเกิดจะประคุณ3อย่างโอกาสมันก็เหลือ 25% เท่านั้นแหละใช่ไหมคะทุกเรื่องชีวิตของเราลำเค็นไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเรามามองใจของเราให้มันถ่องแท้แล้วเราก็เริ่มต้นพินิจพิเคราะห์ว่าถ้าเราทำอะไรได้ถูกหมดทุกครั้งเราไม่มาเกิดแล้วท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำอะไรถูกหมดทุกครั้งเราต้องเป็นพระอรหันต์ละเพราะว่าเราไม่เหลืออวิชชาอยู่ในใจของเราแล้วเห็นอะไรเห็นแจ่มแจ้งเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงวันหมดแล้วนี่เราก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราจะไปกลัวทำไมถ้าเกิดมันผิดการที่เราไม่เห็นที่ผิดของเราสิมันน่ากลัวแสดงว่าเราไม่มีสติอยู่กับใจจนกระทั่งเราทำผิดเราก็ยังไม่รู้ว่าเราทำผิดแต่คนอื่นก็อาจจะหัวล่อเยาะเราก็อาจจะสงเพชเราอยู่ก็ได้ตรงนี้นะคะพอเราทำใจของเราได้ว่าเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเราก็ตกลงก่อนที่จะทำลงไปเพราะเราไม่กลัวแล้วนี่ค่ะผิดก็ได้ถูกก็ได้เราจะเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆที่เราจะลุกนี้ลุกหล่นเราก็ไม่ลุกนี้ลุกหล่นละเราค่อยๆคิดหาเหตุหาผลจนในที่สุดเรามั่นใจว่าเอาละที่เรารู้มาสิ่งที่เราจะทำมันมีเหตุผลสมควรทุกข้อไปทุกถ้อยกระทงความไปเรารู้ด้วยว่าเราทำอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้นะคะทีนี้พอเราทำลงไปแล้วมันผิดเราก็มาทวนได้มันผิดตรงนี้หรือเปล่า ออกไม่ใช่ตรงนี้แหละเราก็ไล่ของเรามาในที่สุดเราก็พบอ๋อตรงนี้เองเรายังดูไม่รอบคอบเราก็ได้เรียนรู้ทำให้ใจของเราแม้เราจะทำผิดเนี่ยค่ะแต่เราไม่รู้สึกอับอายเราไม่รู้สึกเสียหน้าใครจะมาว่าเราว่าเอ้ยนึกว่าจะเก่งจะแค่ไหนก็ยังทำผิดเราก็ยินรับเพราะเออก็เรารู้นี่เราเก่งแค่นี้เองแหละและการที่เราทำผิดเนี่ยเราดีใจซะอีกที่เราจะได้เห็นว่าอ๋อเราเข้าใจตรงนี้ผิดเราเป็นนึกว่าเราคิดรอบคอบแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เราก็ได้แก้ความคิดผิดของเราให้เป็นความคิดถูกเราก็ได้เปลี่ยนอวิชชาของเราให้เป็นวิชชาตรงนี้ก็มีคุณมีประโยชน์กับเราเพราะว่าเมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้แล้วเราจะไม่ผิดตรงนี้อีกเป็นอันขาดเราเข้าใจมันแล้วเราเห็นแล้วว่าอ๋อพอมาถึงหัวมุมตรงนี้มันมีทางแพร่งเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าเราจะไปแพร่งไหนแล้วเราก็ดูที่ที่เราจะกำหนดหมายให้ชัดเจนว่าตรงไหนตรงไหนเรามีความแน่ใจมั่นใจจากความผิดอันนี้เนี่ยค่ะมันทำให้ใจของเราเกิดความมั่นคงขึ้นเรารู้ว่าต่อไปถ้าเจอเรื่องอย่างนี้นี่เราไม่กลัวละเรารู้แน่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไรมันก็มีคุณมีประโยชน์กับตัวเรานะคะถ้าเราทำถูกเราก็มั่นใจเพราะว่าเราทบทวนอ๋อนี่นะก็เหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้ได้เรารู้ถูกต้องแล้วต่อไปถ้าเกิดมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นเราก็มีความมั่นใจที่จะทำไปอย่างที่เราทำไปหรือเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนทำนองนั้นทุกประการแต่มันมีอะไรที่ละไม้คล้ายคลึงกันเราก็มีความมั่นใจว่าตรงส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เราทำอย่างที่เคยทำใช้ได้แต่ตรงที่มันมีอะไรผิดแปลกไปบ้างเราก็เอาประสบการณ์ที่เคยมีมาเทียบเคียงว่าออกอย่างนี้นะอย่างนั้นนะมันก็ดีขึ้นมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจถึงมันจะเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยทำก็ตามทีแต่จากประสบการณ์ที่มันละไม้คล้ายคลึงกับเรื่องนี้มันละไม้คล้ายคลึงกับเรื่องนั้นทำให้เราเอามันมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาพอทำไปแล้วผลมันออกมาใช้ได้คราวนี้ใจของเราก็ค่อยๆเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นประสบการณ์ในชีวิตจึงสอนให้เรามีความมั่นใจมีพลังขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ใช่เราจะไปอ้อนวอนมาดูมาเดาหรือเราจะหลับตาเปิดนานๆหรือว่าหลับตาอย่างบางคนเด็กๆนะคะอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดแล้วก็จับไปเรื่อยโยงไปเรื่อยเอามันไปจุดตรงไหนก็เอาละเอาอันนั้นนะคะถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่เราถูกหรือเราผิดเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้มีเหตุผลใช่ไหมคะนี่ก็คือการที่เราจะฝึกใจของเรานี่พอเราฝึกอย่างนี้แล้วเนี่ยบางครั้งใจของเราก็ตกหล่นอารมณ์เป็นต้นว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันยังฝังอยู่ในใจเรามันยังคันมันยังเจ็บอยู่ในใจเราพอเจอเพื่อนเขาเล่าต้องเมากันซะหน่อยเล่าพอเล่าแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราระหว่างที่เราเล่าเราก็เสวยอารมณ์ถ้าเกิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่มันกระทบกระทั่งใจเราพอเราเล่าไปใจเราเกิดความเร่าร้อนเกิดอารมณ์ขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนอย่างกับว่าเรื่องเกิดขึ้นจริงๆสองครั้งทั้งด้านที่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเรื่องเกิดขึ้นครั้งเดียวคู่กรณีเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่สัญญาของเราไอ้ความจำได้หมายรู้ที่เราไม่รู้จักกลั่นกรองเอามันมาใช้ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์มันไปเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วเราก็ตกลงอารมณ์ของเราเองเราก็เสวยทุกโทมนัสอุปายาสไปเต็มเหมือนอย่างกับว่าเรื่องจริงๆเกิดอีกคนหนึ่งใจของเราที่มันเกิดอกุศลมันไปคิดโกรธเขาอาฆาตพยาบาทเขาจะแก้แค้นเขา มันก็เกิดเป็นสองเท่าแล้วเพราะว่าครั้งแรกเกิดขึ้นจริงๆที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแต่พอครั้งที่สองนี้เราทำร้ายตัวเราเองเพราะเราเอาไอ้ความจำมาหลอกเราเหมือนอย่างกับครั้งแรกเนี่ยเรื่องจริงๆเกิดขึ้นแต่ครั้งที่สองเนี่ยเราไปเอาวิดีโอที่เราถ่ายเรื่องจริงๆเกิดขึ้นมาฉายดูแล้วเราก็บ้าไปกับไอ้วิดีโออันนั้นเหมือนคราวนึงนะคะมันมีหนังกลางแปลงมาฉายใกล้ๆวัดแล้วก็จอมันก็ลอดเข้ามาทำให้เวลาที่เรานั่งฟังท่านอาจารย์เทศบนศาลาเนี่ยมันก็เห็นบ้างนี่หมาแถวนั้นพอมันมีลิงในจอหนังมันเป็นลิงอะค่ะไอ้หมาแถวนั้นมันก็ไปเห่าแล้วมันก็ไปตะกายไอ้จอหนังมันจะกัดลิงท่านอาจารย์ท่านก็ว่าท่านบอกเหมือนพวกเราอย่างนี้แหละที่เรารู้ไม่ทันอารมณ์ของเรานะคะแล้วเราก็ไปทุกโทมนัสก็เหมือนอย่างกับหมาเนี่ยที่ไปกัดไอ้เงาบนจอก็คิดว่าเป็นลิงจริงๆพอเราจะไปย้อนนึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็นึกถึงที่ท่านเคยเปรียบเลยว่าเราเป็นหมาที่ไปงับจอหนังนั่นนะคะมันก็ดีค่ะปรากฏว่าคำร้องมันก็เกิดขึ้นเราก็หยุดคิดได้เวลาที่เราจะเอาสติตามรู้อารมณ์ของเราแล้วก็ห้ามล้อมันให้ได้ทันเนี่ยเราก็ต้องหาไอ้ข้อคิดที่มันขัดๆนะคะมันอย่างกับว่าเราเอาหม้อต้มน้ำถ้าเกิดเราอัดติดแน่นไม่มีรูระบายน้ำเลยเนี่ยมีหวังหม้อระเบิดเพราะว่าบางครั้งมันถึงจุดเดือดขึ้นมาแล้วเราไม่ทันคลายเกลียวมันนี่ก็เหมือนกับใจของเราเราก็รู้ไม่ได้ว่าไอ้ความจำได้หมายที่มันเป็นอารมณ์อะไรขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดอารมณ์พลุ่งขึ้นมาจนกระทั่งมันถึงจุดวินาศขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอุบายเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใจของเรามันเกิดความขำขันมันก็เหมือนมันมีรูกาทั้งหลายเนี่ยค่ะที่ฝามันจะมีรูให้ไอ้น้ำมันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่การมันก็ไม่ระเบิดทีนี้พอเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้บอกตัวเองเอาไว้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราเอามันมาพินิจพิเคราะห์เราเอามันมาทบทวนเราเอามันพิจารณาให้เรารู้ตามความเป็นจริงได้เมื่อเราเอามาพินิจพิเคราะห์เข้าใจตามเหตุตามผลหมดแล้วเนี่ยจบคราวนี้เราไม่เอามันมาอีกถ้าเกิดมันจะโผล่ขึ้นมามันจะทำให้เรานึกถึงขึ้นมาเราก็จะบอกมันว่าความฟุ้งซ่านเราไม่ยุ่งกับมันแล้วเราเขียนมันบนน้ำเพราะฉะนั้นพอเขียนเสร็จน้ำมันถูกลมพัดไปตัวหนังสือมันก็หายไปหมดแล้วไอ้ที่เราจะไปเก็บเอามันมาใหม่นั้นมันเงามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะคะถ้าเราฝึกเราอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยค่ะใจเราที่มันจะถลอกบอกเปิดใจเราที่จะทุกข์เดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็จะหมดไปแล้วอีกหน่อยมันก็จะเป็นนิสัยที่ดีของเราที่ว่าใจของเราจะอยู่กับความจริงพอมีอะไรที่เราจะเผลอไปเอาของเก่ากลับมาก่อกวนทำร้ายตัวเองสติมันจะตามมาชุดได้นิสัยอันนี้มันก็ค่อยๆทำให้ใจของเราเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นของเก่ามันเหมือนนะคะอย่างเวลาที่เราเขียนหนังสือเอาดินสอเขียนเนี่ยค่ะเราเขียนลงไปดินสอของเราก็มีแรงกดแผ่นแรกเนี่ยมันก็ติดเป็นตัวหนังสืออ่านได้ชัดเจนแต่บางครั้งเราฉีกแผ่นนี้ทิ้งไปแล้วแต่เราเอาไอ้แผ่นที่อยู่ข้างล่างเนี่ยพอเราดูดีๆเนี่ยมันไม่มีน้ำหมึกก็จริงแต่มันมีรอยทำให้เรายังอ่านออกได้ใช่ไหมคะไอ้การที่เราไประลึกนึกตามสัญญาของเราแล้วเราก็เอาสัญญาของเรามาคร่ำครวญเนี่ยก็คือเราไปเอาดินสอขึ้นมาแล้วก็เขียนตามรอยเข้าไปใหม่ตกลงอ่ะไอ้รอยอันนี้มันก็ทำให้กระดาษแผ่นล่างๆที่จริงๆเรื่องมันก็ติดอยู่แค่แผ่นสองแผ่นเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันอีกเลยนานวันเข้าถึงเราจะหยิบมันขึ้นมาดูเอ๊ะมันมีรอยก็จริงอ่ะแต่เราชักเลือนๆละเราจำไม่ได้ว่าข้อความที่เราเคยอ่านไว้มันว่าอะไรแล้วก็ไม่ใส่ใจสนใจตกลงเอ๊ะอันนี้มันก็ลบไป พราะเราไม่ไปเขี่ยไม่ไปค้นมันขึ้นมาแต่ถ้าเผื่อเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวเราก็พอเห็นมันเข้าเราก็จะแจงไปเอาดินสอมาเขียนตามมันไอ้แรงที่เราเขียนใหม่มันก็เป็นรอยตกลงสัญญามันก็ถูกกระแทกเข้าไปอีกกระแทกเข้าไปอีกมันก็ไม่รู้จบนะคะไอ้เรื่องนี้ทั้งที่ผู้กรณีของเราเนี่ยเขาอาจจะไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คนเดียวที่เขาทำเราเนี่ยแต่ปรากฏในใจของเราเนี่ยอู้ยมาฟกช้ำดำเขียวอยู่อีกเป็นร้อยครั้งและร้อยครั้งที่เราคิดเนี่ยเราทำมโนกรรมที่มันเป็นกรรมจริงๆเพราะเราคิดแล้วเราก็แค้นแล้วเราก็เกิดความทุกข์โทมนัสจริงๆมันก็เป็นอกุศลวิบากกับตัวเราพลังของเราก็เสียไปโดยใช่เหตุไม่มีใครทำเราทำเราเองแต่เราไม่รู้นะคะถ้าใครมาถามเราเราก็บอกอู้ยไอ้คนนั้นแหละไอ้คู่กรณีเราอะทำตกลงนอกจากเราจะทำร้ายตัวเราร้อยครั้งแล้วเรายังจิตใจไปลุกลานเขาอีกเขาไม่ได้ทำผิดอย่างนั้นเราก็ไปโจทย์เขาผิดแล้วก็เชื่อด้วยว่าเขาทำเราทั้งที่เขาไม่รู้ไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเวลาที่เราไม่เอาพลังของเรามาใช้ในทางที่ถูกเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความเคยชินในสิ่งที่ผิดแล้วมันก็ติดเป็นอาจินกรรมเป็นอุปนิสัยนิสัยของเราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลแล้วก็เพ่งโทษคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ทำพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บใจเราจะไปเอาแล้วโทษโน่นโทษนี้โทษใจโทษขวาโทษหน้าโทษหลังแต่ไม่โทษตัวเองไม่แก้ไขที่ตัวเองนะคะพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยค่ะคราวนี้เราทำยังไงพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บพอใจมันจะส่งออกนอกนะคะเราตะครุบมันเอาไว้มาดูสิเราจะแก้ไขที่ตัวเราได้อย่างไรแรกๆมันอึดอัดค่ะก็ฉันไม่ได้ผิดนี่นะเรื่องอะไรฉันจะต้องแก้ฉันล่ะมันมีความรู้สึกโอ้โหเสียหน้ามากนะคะก็ฉันไม่ได้ผิดอะถ้าฉันยอมแก้ตัวฉันเนี่ยทุกคนก็จะคิดว่าฉันไม่มีน้ำยาฉันผิดฉันแพ้เขานะคะกิเลสมันยุให้รำจำให้รั่วแต่ถ้าเราบอกตัวเราว่าที่เราแก้ที่ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราผิดหรือเราถูกแต่มันขึ้นอยู่กับว่าหนทางที่เรากำลังจะเดินไปนี้เมื่อมันมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขแล้วก็ต้องทำทางของเราให้มันราบเรียบที่เราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้อย่างสะดวกได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อเมตตาตัวเราเพื่อผลประโยชน์ของตัวเราต่างหากเรานะคะพอเหตุผลมันอย่างนี้เนี่ยเราก็มีกำลังใจจะทำไม่อย่างนั้นพอเราพูดอย่างนี้หลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงสอนอย่างนี้ล่ะแล้วไอ้คนทำผิดเนี่ยอู้มันก็ลอยหน้าลอยตามีความสุขสิเห็นไหมคะนิสัยของคนเราเนี่ยมันชอบเพ่งโทษคนอื่นมันชอบไปแก้ไขคนอื่นท่านอาจารย์ท่านบอกว่ามันชอบไปปลูกต้นไม้ในสวนของคนอื่นคือเราจะไปแก้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาก็ปลูกต้นไม้ในส่วนของคนอื่นเข้าดีเข้าหมดกิเลสเขาก็ไปนิพพานแต่เราก็ไม่หมดกิเลสนี่พอเข้าดีเราไปปลูกต้นไม้ในที่เขาพอเขามีดอกมีผลดีเราก็ไปตู่เขาบอกเออนั่นต้นไม้ของเราต่างหากอ่ะแต่เขาบอกก็มันอยู่ในที่ของเขานี่พอเขาอดทนอดกลั้นเขาขัดเกลาคุณธรรมมารยาทใจของเขาจนดีขึ้นมาแล้วผู้สนมันก็เป็นของเขานะคะแต่เราไปตู่เขาบอกอ๋อของเราต่างหากผลงานของเราต่างหากอ่ะแต่เราไม่ขัดเกลาเราเราไม่แก้ไขเราตรงนี้ค่ะที่มันทำให้เราทุกข์เดือดร้อนนี่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแต่นี้ต่อไปพอเราจะไปคิดแก้ไขคนอื่นไปคิดเพ่งโทษคนอื่นเราบอกไม่เอาเรามาทำปลูกต้นไม้ในสวนของเราเราจะทำอะไรเราก็ทำใส่ในที่ดินของเราคือใจของเราถ้าเราอยากจะแก้ไขเราก็แก้ไขเราเราอยากจะปรับปรุงเราก็ปรับปรุงเราเราอยากจะทำให้สวนของเรามีผลหมากรากไม้อะไรแล้วก็เอาเม็ดพันธุ์เหล่านั้นหว่านลงมาในที่ของเรานะคะแล้วเราก็จะได้ชื่นชมของเราเองแรกๆมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะออกไปดูข้างนอกว่าเอ๊ะแล้วเขาเห็นเราเป็นยังไงเขาหาว่าเราเสียหน้าหรือเปล่า ึ่งมันคนที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ไอ้ตัวอัตตาของเราเนี่ยมันเป็นตัวบ่อนทำลายแต่พอเราเข้าใจมันชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะอีกหน่อยมันก็ง่ายขึ้นมันก็คล่องขึ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บสติมันก็จะม้วนให้เราเข้ามามองตัวเองว่ามีตรงไหนที่เราจะแก้ไขเราจะบกพร่องเราจะปรับปรุงให้มันดีงามได้มันก็ทำให้เราเนี่ยม้วนอยู่กับในกายในใจของเราพลังอันนี้มันก็เป็นพลังสร้างสรรค์ที่ใช้ไปเท่าไหร่ถึงจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันก็เป็นมรรคของเราเองมันก็ทำให้เราได้ดีได้ดีมากเท่าที่เราขยันขันแข็งนั้นแต่ถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้ไม่เป็นเนี่ยค่ะแล้วก็อดจะกระตุกไม่ได้คนที่จะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงคนอื่นเขาจะเห็นเราเป็นยังไงแล้วใจของเราก็เริ่มแฝงเป็นบอนขึ้นมาไอ้ที่มันจะรวบรวมเป็นสมาธิเป็นสติดีเป็นสัมมาทิฏฐิดีมันก็ชักจะออกไปยุ่งกับคนอื่นข้างนอกส่งจิตออกนอกก็เป็นสมุทัยนะคะเพราะว่าเราไปเที่ยวได้เพ่งเล็งคนอื่นเขาซึ่งไม่ถูกเหตุที่เราจะทำคือแก้ไขที่ตัวเราสร้างเสบียงให้ตัวเราทีนี้พอเราค่อยๆฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆไอ้ใจที่มันจะแวบออกไปมันก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงเพราะว่าสติที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยพอมีอะไรมากระทบปุ๊บมันจะม้วนกลับเข้ามามองข้างในมันจะเป็นสัมมาทิฏฐินะคะพอเราฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้นิสัยอันนี้เริ่มอยู่ตัวเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันก็ง่ายขึ้นละแต่เดิมเนี่ยเราต้องคอยระวังรักษาสติให้มันไม่ขาดตกบกพร่องเราต้องคอยรักษาธรรมะให้มันอยู่กับใจกับตัวเราแต่พอทำไปมันเริ่มติดเป็นนิสัยธรรมะมันก็มารักษาเราบางทีเราเผลอเรายังไม่ทันได้คิดเลยมีใครที่เขาไม่ชอบใจเราเขามาว่าเราแต่ก่อนนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องโกรธหงุดหงิดหรือไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องพ่นออกไปเลยนะคะเป็นคนไม่รู้จิตตับออกไปเลยแล้วพอพูดออกไปแล้วก็นึกโถพูดได้โง่ทำไมก็ไม่รู้อ่ะนะคะแต่มันเป็นอย่างนั้นทุกทีไปท่านอาจารย์บอกว่าแรกแรกที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆกับว่าน้ำมันหล่อลื่นของเรายังไม่คล่องเพราะฉะนั้นถึงเราจะตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะห้ามล้อแต่เราเหยียบห้ามล้อแล้วเนี่ยมันก็ยังเกิดความผิดพลาดมันก็ยังเลื่อนถลายไปชนเข้าๆเราก็ไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าหากว่าพูดออกไปแล้วได้ค้อนประโยคแล้วเรานึกขึ้นได้เราว่าจะไม่พูดพอเรานึกได้ว่าเราว่าจะไม่พูดเขาหยุดเดียวนั้นค่ะไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปคิดว่าไหนๆก็พูดแล้วอ่ะต้องพูดให้จบนะคะมันมีฉันเองตอนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยค่ะก็ตั้งใจไว้เป็นอันดิบอันดีว่าพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยจะติดที่เยอรมันอย่างดีไม่ให้ปากเราเนี่ยเผลอพูดอะไรที่แล้วเราจะเสียใจทีหลังแต่มันก็พูดออกไปพอพูดออกไปยังไม่ทันจบประโยคมันก็ได้สตินะคะแรกๆเนี่ยค่ะกิเลสมันมายุให้รับจำให้รู้ต่อว่าไหนๆก็พูดแล้วคราวนี้ไม่นับพูดต่อให้จบเลยพูดให้มันสะแก่ใจไปเลยทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยสิคะเพราะมันก็จะต้องพูดให้สะแก่ใจไปเรื่อยละค่ะเอ๊ะเราก็ชักได้สติว่านี่เราเสร็จกิเลสมันนี่นะคราวนี้เอาใหม่พอพูดไปแล้วครึ่งหนึ่งนึกขึ้นได้หยุดมันเลยมิใหญ่มันจะมายุให้รำตำให้รัวพูดให้จบเราก็บอกหยุดไม่พูดนะคะเราไม่ยอมโง่ตามมันหรอกพอเราหยุดได้และเราตั้งใจอย่างนั้นจริงๆเนี่ยค่ะไอ้ที่เราไปคิดเอาเองว่าอุ๊ยคู่กรณีเราเขาคงจมน้ำหน้าเราหรือเขาคงเยาะเย้ยเราล่ะบางคนเนี่ยนะคะคู่กรณีเราเขาก็คิดที่จะรักษาใจของเขาอยู่เหมือนกันพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยที่เขากำลังทำท่าเหมือนเนี่ยก็ว่าอึดตายเป็นตายจะต้องเอากันให้หักไปข้างนึงเนี่ยเขาก็หยุดเหมือนกันค่ะคราวนี้มีผู้ปกครองของคนไข้ตอนนั้นดิฉันยังอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็เช้าวันจันทร์นั้นเนี่ยมันเป็นวันที่คนไข้ก็จะแน่นไปหมดก็บังเอิญผู้ปกครองของเด็กคนนี้เนี่ยเขาคงเป็นข้าราชการและเขาก็คงพา ลูกเข้ามาโรงพยาบาลก่อนโดยที่คิดว่ามันควรจะเสร็จในเวลาเท่านั้นเท่านี้ทีนี้ปรากฏว่าห้องยาเนี่ยก็มีคิวยาวเหยียดเขาก็ไม่ได้ยาสักทีเขาก็หงุดหงิดมากเขาก็มาต่อว่าเราว่าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผมเป็นข้าราชการแล้วทำไมผมถึงจะต้องคอยคิวยาวอย่างนั้นไอ้เราก็ตรวจคนไข้จนกระทั่งเราก็ชักจะหงุดหงิดเหมือนกันพอเข้ามาขึ้นเสียงอย่างนั้นกับเรานะคะทั้งที่เราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะพูดกับเขาดีๆเราก็อธิบายเขาบอกว่าคนอื่นเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะคะคนอื่นเข้ามาก่อนเขาก็ต้องได้ก่อนสิคะคุณก็อดทนคอยหน่อยเขาก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นพอเขาหงุดหงิดมากขึ้นเราก็จะแจ้งเสียงดังมากขึ้นเขาเสียงดังเราก็เสียงดังบ้างนะคะพูดกันไปสักสองสามประโยคเราก็ชักได้สติเอ๊ะนี่เราจะไปทายชกกันพอคนไข้หรือยังไงนะเราก็เลยหยุดซะแล้วพอหยุดเสร็จเนี่ยค่ะเราก็ขอโทษเขาซึ่งตอนแรกเนี่ยทำท่าที่